Саат 8 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман, 23-июнь шаршемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта июндун 2-аптасынан баштап Орусияда коронавирустун жайылышы курчуп кетти. Мындан улам Москва жана башка айрым региондордо тейлөө тармагында иштегендер үчүн вакцина алуу милдеттүү деп жарыяланды.
Ачык эле айтып жатышат, вакцина ал болбосо иштен кет деп. Ушундай абалга жакында менин эжем кабылды, ресторанында вакцина мажбурлап алдырышыптыр. Көп адамдардан угуп атам, спутник В-ны алып атышат экен вакцинасын.
Жалал Абад шаары жана Сузак районунда бир топ мамлекеттик ишканалар карантинге алынса, айрым бала бакчалардын иши токтоду.
Ошондо паспортун стол, РЭУ, ГАИ ошолорду негизи эле санитардык нормаларды эч кандай сакталбайт да ал жерде.
Талибан кыймылын жоочулары Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборун 50 чакырымдай жердеги Ширхан Бандар шаарчасын ээлешти. Ал арада кыргыз бийлиги Кумтөр Голд ишканасын тыштан башкаруу киргизип, алтын кенди өзү иштетип жатканына бир айдан ашты. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, ошондой эле сөз дайра түрмөгүндө сунуштайбыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Марат Тагаевден угабыз.
Арыбаңыздар. Президент Садыр Жапаров депутаттарды улут аралык ынтымакка доо кетирбөөгө чакырып, бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын улут аралык ынтымакка доо кетирүүчү билдирүүлөрдү, сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат. Буга чейин депутат Бактыбек Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында жер жемиштин баасынын көтөрүбөйдүңөр деп дуңган тектүү жарандарды сындаган. Соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыкты. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн сурак бериш үчүн Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтоконов барат. КДК партиясынын лидери жаш саясатчы Азият Жекшеевди дагы суракка чакырышкан. Кечээ 22-июнда депутат Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Эльвира Сурабалдиева бул иш боюнча сурак бергендиги белгилүү болду. Али Токтоконов ал уялынган 5-6 октябрь күндөрү Кыргызстанда болгон эмес, ошондуктан ал сурак 9-октябрдагы окуялар боюнча болушу мүмкүн экен деген айтууда.
9-октябрда темир жол бекетинин жанында топтолгонбуз. Ал жерде биз Кыргызстанда ошол убакта баш алмандык өкүм сүрүп, натыйжада криминал өлкөнү каптап кетти. Ишкерлерди, адамдарды тоноп, коркутуп атат деп ошого каршы чыкканбыз.
Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Кумтөр иши боюнча 2 айга камакка алынган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутат Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга Жогорку Кеңештин 81 депутаты кол койгондугун адвокаты билдирди. Буга чейин 74 депутат Кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду дагы үй камагына чыгарууну суранган. Шаардык сот Бабановду 31-июлга чейин абакта калтырды. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидерлиги оруну талашка түштү. Жогорку Кеңештин расмий сайтына Атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Шералы Абдуллаев шайланганы, буга чейин лидер болуп келген Сайдулла Нышановго ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөнү тууралуу маалымат чыгып, кийинчерээк өчүрүлдү. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Атамекендин лидерин шайлоо боюнча фракция чечиминде талаштуу жагдай жаралгандыгын бүгүн так маалымат берүүлөрүн билдирди. Атамекен фракциясына жаңы лидер болуп шайлангандыгын айткан депутат Шералы Абдуллаев буларды билдирди.
7 кіші орын болып шайландык, кече 7 кіші менен алынган болчу. Положенияда лидер фракции Атамекендин мүчөсү болуш керек экен. Ал бул өзү заявить этип мүчөлүктөн чыгып кеткен.
Ал эми депутат Сайдулла Нышанов анын Атамекен фракциясынын лидерлигинен алуу тууралуу чечим мыйзамсыз экендигин айтууда.
Лидерден не доверие коебуз деди эле, мен сразу коюп бердим. Койсом 6 депутат бир доверенец болуп калды да. А мен үчүн алыш үчүн лидерликтен 8 болот. Ошон үчүн мыйзамга туура келбей калды. Бардык незаконно да.
Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрдө Афганистандын түндүгүндө чабуулдарды күч алдырып, бир нече райондо өздөрүнө кайтарып алышты. Бириккен улуттар уюмунун Афганистан боюнча чабарманы Дебора Лайнс 22-июнда билдиргендей, талиптер май айынан бери 370 райондун 50%'ден ашуунун көзөмөлдөп калышты. Дипломат муну менен кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна дагы коркунуч пайда болгондугун белгиледи. Ал тапта акыркы кабарларга караганда жоочулар Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай жердеги Ширхан Бандар шаарчасын ээлешти. Бул тууралуу FP агенттигине аймактык кеңештин мүчөсү Халилдин Хакими билдирди. Тажикстан тараптагы жергиликтүү бийлик өкүлү шейшемби күнү эртең менен Ооганстанда ок атышуу угулгандыгын, бирок түштөн кийин кырдаал тынчыгандай таасир калтыргандыгын айтты. Ал ооган чек ара аскерлери Тажикстандын аймагына өтүшкөнү тууралуу маалыматты четке какты. АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен 1-майда чыгарыла баштап, жараян 11-сентябрга чейин аягына чыгууга тийиш. АКШ бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин басып алды. Маалымат агенттиги белгисиз булактарга шилтеме берип билдиргендей, АКШнын 22-июндагы кадамы болжол менен Ирандын 30 вебсайтына таасирин тийгизди. Арасында Ирандын мамлекеттик вебсайттары дагы бар. Кийинчерээк эки сайт кадимкидей иштей баштады. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин башкалада санитардык эпидемиологиялык талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Анын алдында Нур-Султанда коронавирустун индиялык же дельта штаммына кабылган болушу мүмкүн деп шектелген бейтаптар катталган. Премьер-министр жетиштүү чаралар көрүлбөй эмдөө солгун жүргөндүктөн инфекциялангандардын көп болуп жаткандыгын сындады.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаевтен уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернетте азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 25-30, Таласта 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абадта 30-35 градус ысык болот. Ысык көл менен Нарында 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында бүгүн күн ачык, жаан чачын күтүлбөйт. 28-30 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ал эми Чолпон ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. 20-22 градус чейин абанын табы ысыйт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап баяндарга өтсөк, июндун 2-аптасынан баштап Орусияда коронавирустун жайылышы курчуп кетти. Мындан улам Москва жана башка айрым региондордо тейлөө тармагында иштегендер үчүн вакциналуу милдеттүү деп жарыяланды. Бул абал кыргыз мигранттарына кандай таасир эткенин Айдана Топчубаева айтып бермекчи.
Азамат Алымбеков Москвада тамак аш жана тейлөө тармагында иштегендерге мажбурлап вакцина алдырып жатканын айтты.
Ачык эле айтып жатышат, вакцина ал болбосо иштен кет деп. Ушундай абалга жакында менин эжем кабылды, ресторанында вакцина мажбурлап алдырышыптыр. Көп адамдарын угуп атам, спутник В-ны алып атышат экен вакцинасын. Алгандан кийин кээ бир адамдар 3-4 күн ооруп жатат экен, кээ бирөө оорубай туруп кете беришет экен. Жалпысынан ушундай болуп атат. Мигранттарды баарыбир кандай жол болбосун сына алдырат деп ойлоп жатабыз.
Азамат өзү курулуш тармагында иштегендиктен аларга азыр мындай талап жок экенин билдирди. Деген менен Орусияда июндун башынан бери вирусту жугузуп алгандар эки эсе көбөйгөн. Москвада жана кээ бир региондордо тейлөө тармагында иштегендер үчүн вакцина алуу милдеттүү деп жарыяланган. Мигранттардын арасында да коронавирус илдети менен ооругандар көбөйүп жатканын Орусияда жеке клиника иштеткен дарыгер Куанычбек Алибеков ырастап, учурда кызматкерлерди милдеттүү түрдө вакцинациялоо буйругу чыкканын белгиледи.
Уже приказ чыкты 1-июндан ошо сотрудниктердин 60% организацияны алыш керек дегенчи вакцинация. Биз дагы өзүбүздүн ишканадагы сотрудниктердин 60%тен көбүнө уже прививка эттик. Ал баардык организацияларга ушундай талап коюлган да.
Айта кетчү жагдай, коронавирус илдетине каршы эмдөө Орусияда мигранттарга да бекер жүргүзүлүп жатат. Ковидти жуктуруп алгандардын саны өскөнүнө байланыштуу Москвада вакцинациялоо пункттары да көбөйүп жатканын мекендешибиз Элиза Шаева билдирди.
Дүйнөлүк практикадан айырмаланып, бул жерде вакцинациялоо боюнча кезек деген нерсе жок. Поликлиникаларда деле керек болсо мына соода сатык түйүндөрүндө дагы атайын вакцинациялоо пункттарын ачып коюшканда ал жерге мындай каалоочулар барып өздөрү вакцинациясын кылышса болот.
Ага карабай мигранттардын арасында вакцина алгысы келбегендер көп экенин Москвадагы Ноокат комунун жетекчиси Толкунбай Акматов айтты. Мунун себебин ал көпчүлүгү туура эмес маалыматтарга ишенип корккондугуна же жөн гана кенебестигине байланыштырды.
Азыр вакцинаны мен уккандан өтө эле аз адам алып атат. Эмне дегенде өзүңөр көргөндөй эле ар түрдүү тескери агитациялар жүрүп атат да ошого вакцинаны эч ким алганга кызыкпай атат. Менимче бир алса мигранттан бир 5% эле алды. Баягында эле ойго кыргыздарда. Мен оорубайм, башка ооруй деп ошентип эле жүрүшөт да.
Ошол эле учурда эмделүүдөн качып, бирок жумуш ордун жоготуусу келбеген мигранттар азыр жасалма сертификат жасатуунун айласын издеп жатканын Орусияда иштеген Руслан аттуу жаран билдирди.
Вакцина албаштын айласын кылып, жасалма сертификат жасоо жолдору ковидке вакцина алды деп сертификат жасап бериш 10,000 рубльга чейин болуп атат да. Азыр мен ошо документ жасаган тааныштар бар эле, ошодон сурасам ошондой дейт. Вакцина албайсың, но сертификат жасап берет.
22-июнга карата Орусияда ковидти жугузуп алгандардын саны 5,350,919 жетти. Акыркы суткада ооруну жугузуп алгандардын саны 16,715 кишиге көбөйдү. Элдеттен акыркы суткада 546 адам көз жумуп, ковидтен өлгөндөрдүн жалпы саны 130,347 түздү. Ал эми мигранттардын арасынан канчоосу ооруну жугузуп алганы белгисиз. Буга чейин Орусия баш калаасынын саламаттык сактоо департаменти Москвада коронавируска каршы вакцина албагандарга ооруканаларда пландуу медициналык жардам көрсөтүлбөрүн, бейтапканага жатам дегендер эмдөөдөн өткөн болушу шарт экенин кабарлаган. Ошондой эле Орусия өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук Российская газетага берген маегинде 1-июлдан тарта ковидтин жоктугун тастыктоочу ковидсиз саякаттоо тиркемеси ЕАЭП өлкөлөрү үчүн милдеттүү болуп калышы мүмкүндүгүн айтты. Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700,000 ашкан. Бейрасмий маалымат боюнча мигранттардын саны 1,000,000 ашат. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жалал Абад шаары жана Сузак районунда бир топ мамлекеттик ишканалар карантинге алынса, айрым бала бакчалар өз ишин токтотту. Акыркы күндөрү облуста эпидемиологиялык абал курчуп, коомдук жайларда көзөмөлдү күчөтүү аракеттери башталды. Аймактагы абал боюнча кесиптешим Талгат Абжалел уулу кенен айтып бермекчи.
Коронавирус коркунучунан улам Жалал Абад облустук төрөтүйү кадастр мамлекеттик мекемесинин облустагы филиалы Сузак районунун аймагындагы бала бакчалар убактылуу жабылды. Буга аталган мекемелердин айрым кызматкерлери вирус жугузуп алганы себеп болгон. Бул боюнча Азаттыкка Жалал Абад шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Урайымов айтып берди.
Карантинге буга чейин биз карантинге кадастр мекемесинин карантинге алынган, ал бир учурда эле 8 учурлар катталган. Анысылары областтык оорукананын бейтаптарынан да катталды. Ошол себептен ал жактагы убактылуу жабылды. Бүгүнкү күндө ушул жаңы Жалал Абад медициналык коллежинин мугалимден да катталып, ошонун бири болгон жанагы бөлүмдөгү кызматкерлерине карантинге жабылды.
Аталган мекемелердин кызматкерлеринен коронавирустун белгилери табылып, ишканалар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болгон. Анткени бул мекемелерге эл көп баргандыктан кооптулук жогору. Буга чейин Сузак райондук төрөт бөлүмү дагы карантинге алынганы маалым эле. Ал ортодо Жалал Абад шаардык ыкчам штабынын отурумунда 1-июлдан тартып Жалал Абад шаарындагы тойканалар ишмердүүлүгүн токтотуу жана той аш, эскерүү жана майрамдык иш чараларды өткөрүүгө дагы тыюу салууну карап жатат. Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртелек Орозбаев.
Тапшырмалар негизи санитардык нормаларды сактоо боюнча, анан чектөө боюнча базарларда негизи эле калкты тейлөөчү сондо паспортный стол, РЭУ ГАИ ошолорду негизи эле санитардык нормаларды эч кандай сакталбайт да ал жерде. Анан ошон үчүн биз бүгүн тапшырмаларды бердик. Санитардык нормалар сакталсын, көзөмөлгө да алабыз, атайын ал үчүн атайын рейдтерди чогуу биргеликте жүргүзөбүз деген тапшырмаларды бердик.
Менчигинин түрүнө карабастан шаардагы базарлар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо жүргүзүлөт. Мындан сырткары бардык мекеме, ишканалар, коомдук транспорттор, супермаркеттер, тамактануучу жайлар беткап жана антисептик колдонуу менен келген жарандардан да талап кылуу милдеттендирилди. Анткени менен базарларда беткапчан жүргөн жарандар аз.
Бардык эле жарандар көпчүлүгү өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер карап атабыз. Оорунун күчөшүнө өзүбүз түздөн түз себеп болуп атабыз.
Ошондой той ашты, мындай вечеринка, мындан эмелер токтотуп эле койгон жакшы да. Ошондой жерлерден жугуп атат да, мисалчы. Бир адам мисал болсо, канча адамды отравит кылып атат, мындай айтканда туурабы?
Аны аралыкты сактагыла дей бербестен, жер жерлерине барып, өздөрү рейд кылып, түшүндүрүп, ушуну курчуп атканы боюнча болотун айтып элдерге жеткириш керек.
Ал эми облуста ковидке каршы эмдөө апрель айынан бери жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө 11 миңден ашуун жаран эмдөөдөн өткөн. Жыл башынан бери Жалабат облусунда коронавирус инфекциясынын 926 учуру катталып, 774 оору лабораториялык түрдө тастыкталган. 22 июнда Жалабатта 38 кишиден вирус жаңы аныкталды. 148 киши облустук ооруканада дарыланып жатат. Облуста 5 ай ичинде 8 бейтап илдеттен көз жумган. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Урматтуу каарман, уктуруубузду азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Сиз азыр Азаттык радиосунун шаршемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн тергөө кызматына сурак бериш үчүн реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтокунов барат. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары кумтор иши боюнча 2 айга камакка алынган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызы Бишкек шаардык сотунда каралмакчы. АКШнын бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин алды. Казакстандын премьер министр Аскар Мамин башкалада санитардык эпидемиологиялык талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Ал арада Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрдө Ауганстандын түндүгүндө чабуулдарды күч алдырып, бир нече райондорду өздөрүнө каратып алышты. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык уналгысы, твиттердеги азаттык радиосу, инстаграм менен вконтактедеги азаттык чекит кейжи, одноклассникидеги азаттык радиосу деген баракчаларыбызга кирсеңиз болот. Кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү жана түз эфирдеги талкууларды ютубтагы азаттык деген каналыбызга жазылып коюп көрө аласыз. Ватсаптагы номурубуз 0550 988 755. Эскерте кетейин, бул номурга телефон чалсаңыз алынбайт, болгону ватсаптан билдирүүлөрдү гана жибере аласыз. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүн улантабыз. Талибан кыймылынын жоочулары Тажикстан менен негизги чек араны өткөрүлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай жердеги Ширхан Бандар шаарчасына ээлешти. Бир сутка созулган салгылашуудан кийин ооган күчтөрдүн кеминде 100 аскери Тажикстанга өтө качкан. Бир күн мурда талиптер Кундуз провинциясындагы стратегиялык райондорду жана Тажикстан менен байланыштырган негизги кан жолду өз көзөмөлүнө алган эле. Эл аралык күчтөр чыгарыла баштаган май айынан бери талиптер Ауганстандагы 50 ашуун райондо басып алышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Талибан кыймылынын жоочулары Ауганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясындагы Имам Сахиб районун 20 июнда басып алышты. Бул маалыматты жергиликтүү полициянын пресс катчысы Инамбуддин Рахмани билдирип, кармаш дээрлик бир сутка созулганын кошумчалады. Имам Сахиб району Ауганстан менен Тажикстандын чек арасына жакын жайгашкандыктан стратегиялык мааниге ээ. Рахманинин айтымында өкмөттүк күчтөр 50 талипти жок кылды. Ал эми алар тараптан канча адам курман болгону кабарланган жок. Кундуз провинциясындагы жергиликтүү кеңештин мүчөсү Амруддин Вали талибандын жоочулары шаардын дарбазасына чейин жетип, ооган күчтөрү менен согушуп жатышканын билдирди. Согушкерлер ошондой эле Кундуз шаарын коңшу провинциялар менен байланыштырган кан жолду өз карамагына алышканы маалым болду. Жоочулар АКШ менен НАТО аскерлери Ооганстандан чыгарылып баштаган биринчи майдан бери ондогон райондорду басып алды. Ал арада 25 июнда Американын президенти Джо Байден, оогандардын лидери Ашраф Гани жана Ооганстандын улуттук эл шу боюнча Жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла менен Вашингтондо жолугары маалым болду. Абдулла ошондой эле өкмөттүн талиптер менен сүйлөшүү тобун жетектейт. Маалым болгондой, жолугушууда АКШнын ооган элин, анын ичинде аялдарды, кыздарды жана азчылык өкүлдөрүн колдоо үчүн көрсөтүлө турган каржылык жана гуманитардык жардамы тууралуу сөз болот. Байден Кошмо Штаттардын Ооганстандагы миссиясы өз максатына жеткенин айтып, өлкөдө калган 2,5-3,5 миңдей америкалык аскер 11 сентябрга чейин чыгарылары апрелде жарыялаган. Ал ошондой эле Аль-Каида террордук уюму кыйла алсыраганын, анын башчысы Усама бен Ладен жок кылынганын кошумчалаган. Аскерлер өз убагында чыгарылып кетэрин Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби дагы бир жолу 22 июнда ырастады.
Биринчиден, америкалык күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетебиз. Болгон дипломаттарды коргоо үчүн гана саналуу аскерлер калат. Экинчиден, мунун баары башкы кол башчынын буйругуна ылайык сентябрдын башында ишке ашырылат. Бул эки нерсе эч качан өзгөрбөйт.
Those two things are constant and won't change.
Ооганстандын мурдагы президенти Ахмат Карзай АКШ-ны жана анын өнөктөштөрүн экстремизмге каршы миссиянын аягына чыкпай калганын жана өлкөдө туруктуулук орнотуунун ордуна алар талкаланган бойдон калтырып кетип жатканын сынга алды. AP агенттигине курган маегинде Карзай өлкөдө экстремизм эң жогорку деңгээлде экенин белгилеп, мекендештерин биригүүгө жана бири-бирин өлтүрүүнү токтотууга чакырды.
We own this country. It is not
Бул мамлекет биздики, АКШ-ныкы же НАТО-нук эмес. Бул ооган элинин мамлекети. Ошондуктан биз өзүбүз тынчтыкка умтулуп, өз элибиз, жерибиз үчүн иштеп, туруктуулук жана тынчтык үчүн чет элдиктерге караганда миллион эсе көп аракет кылышыбыз зарыл.
Деген Карзай бийликте отурган 2001-2014 жылдар аралыгында АКШ менен алакасы өтө жакшы болгон эмес. Анын башкаруусу маалында аялдардын укуктары кеңейтилип, кыздарга мектепке барууга уруксат берилип, жарандык коом кыйла активдүү болуп, жолдор салынып, инфраструктура оңдолгон. Ошол эле маалда анын бийлигинин убактысында коррупция кеңири кулач жайып, маңзат соодасы болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Уктуруубузду улантабыз. Эскерте кетейин, сынакка материалдар келип жатат. Сиз дагы чамдаңыз. Эгемендүүлүк күнүнө аз гана калды. Эми жергиликтүү баян менен берүүбүздү улантмакчыбыз. Кыргыз бийлиги Кумтөр Голд ишканасына тыштан башкаруу киргизип, алтын кенди өзү иштетип жатканына бир айдан ашты. Бул убакыт аралыгында бир тоннадан ашык алтын сатып, 40 миллион доллар киреше тапты. Анын эсебинен жумушчулардын айлыгы төлөнүп, өндүрүшкө кеткен чыгым жабылды. Компаниянын убактылуу жетекчилиги эми түшкөн пайдага Кыргызстандагы башка да кендерди иштетүү максатын жарыялады. Ушуга окшогон дымактуу пландар айтылганы менен Кумтөр Голдун эсебиндеги акчага Кыргызстандын колу жетпей, экинчи жактан эл аралык сот тооруп турат. Кендин айланасындагы акыркы окуяларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Кумтөр Голд компаниясын убактылуу сырттан башкарып жаткан Тенгиз Бөлтүрүк 21 июнда 1 райондун журналисттерине кенен интервью берип, Кумтөр алтын кенинин ишмердиги тууралуу бир топ маалыматтарды ачыктады. Ал ишканада өндүрүш мурдагыдай эле жүрүп жатканын, кызматкерлерге айлык акы бере турган эски система калыбына келтирилип, ушул тапта чечилбей турган олуттуу деле маселе жок экенин айтты. Кыргыз тарап оптимисттик маалайда турганы менен башка да көйгөйлөр бар.
Еще одна беда, наверное, это
дагы бир көйгөй жана эң негизгиси биздин эсептерибиздин баардыгын Сентера Голд көзөмөлдөйт. Ушул жылдын март айында компаниянын директорлор кеңешинин акыркы жыйынындагы протоколго ылайык, Кумтөр Голд ишканасынын эсебинде 1,3 миллиард доллар бар. 2020 жылдагы кирешенин эсебинен кошумча 400 миллион доллар которулган. Жалпысынан бизде 1,7 миллиард доллардан ашык каражат бар. Бирок алар бизге жеткиликсиз болуп калды. Ошондуктан биз өндүрүп жаткан алтынды тез арада сатып, жумушчуларга айлык акы берүүнү чечтик.
Тенгиз Бөлтүрүк ал эми Кыргызстан Центра Голд менен сүйлөшүүдө карманган позициясынан бир кадамды артка жылбай турганын ишенимде айтып жатат. Ал бийликтин да позициясы ушундай экенин азырынча канадалык компания Кумтөр Голд боюнча ак же көк дебей жатканын сындады.
Центрдин позициясын түшүнбөйбүз, жана түшүнгүбүз да келбейт. Айтканда мен айтпадым, жана башка диалог болбойт. Диалог болот, монолог болот. Биз айтканды угасыңар, сулукпасыңар, анда биз ошондой Кумтөрдү алдык. Буюрса андан тышкары бизде 1,7 миллиард долларыбыз бар. Счетубузда Кумтөрдүн, центрдин эмес, Кумтөрдүн акчасы.
Тенгиз Бөлтүрүктүн бул сөзү Кыргызстан Кумтөр Голд ишканасын өз эле иштетүүнү көздөп турганын ырастагандай болду. Анын маалыматы боюнча компанияны тыштан башкаруу кыргыз тарап качан Центра Голд менен мунасага келгенде гана токтойт. Центра Голд болсо кыргыз бийлиги кенди басып алганын билдирип келет. Компаниянын президенти жана башка аткаруучу директор Скотт Перри Bloomberg сайтына өткөн аптада берген маегинде кендин айланасында абал курчуп кеткенин, эми баштапкы абалга кайтуу кыйынга турарын айтты. Ал тапта Кыргызстан Кумтөр Голдко убактылуу тышкы башкаруу киргизгенден кийин 44 миң унция же 1 тонна 247 килограммдан бир аз ашыгыраак алтын сатып $40 million дүңгереше тапты. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек бийлик элинин тагдырын бир жаңсылык кылып чече элек жатып эле алтынды сата баштаганына түшүнбөй турат.
Биринчиден алтынды кимге саттың, экинчиден алтынды сатканга укугуң барбы? Анткени центра менен жанагындай кандайдыр бир чечимге келе элек да мамлекет. Жөн эле тышкы управляющий келип алып ошол алтынды сатканга рейдерлик же бандитизм эле болуп калат да.
Кыргыз бийлиги Кумтор Голд 44,000 унция алтын кандай жол менен кимге сатылды ачык жарыялаган жок. Теңиз Бөлтүрүк болгон алтын кыргыз алтын ишканасы аркылуу сатылганын жана алтын Кыргызстанда эле калганын айтты. Буга чейин алтынды улуттуу банк алары кабарланган. Саясат талуучу Айданбек Акматов дал ушул алтындын баасы сатуу жолдору боюнча күмөн жараткан жагдайларга токтолду.
$40 million деген боюнча маселе болгон. Себеби биз унция ошо 44,000 унция деп эсептеп чыксаңар $80 million ашык акча болот. Өндүрүшкө канча кетти? Башка немелерин эсептеп, баягы өздүк наркын эсептеп чыкканда, ошол өндүрүшкө кете турган акча бир $25 million гана доллар болорун эсептеп айтканбыз.
Гендин айланасындагы дагы бир кызыктуу жагдай орусиялык миллиардер, банкир, мамлекеттик думанын экс-депутаты жана медиа магнат Александр Лебедев Кыргызстандагы Кумтөргө келип кеткени белгилүү болду. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Лебедев Кумтөргө өткөн аптада барганын азаттыкка ырастап, анын максатын мындайча түшүндүрдү.
Там единственное, они смотрели ледники. Ледники, действительно ли были нарушения? А почему Центера говорит, что нет нарушений? Нет, были, мы его затвердим. Вот ледник Давыдова, язык полностью метапеткен. Вот ледник Лысого, только кичинеде шапкасы калды. Вот как было, как стало.
Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен Кумтор Голд ишканасына 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген. Мындай сунушту парламентке Кумтор алтын кенин ишмердигин иликтеген мамлекеттик комиссия берген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз даяра түрмөк улантмакчы.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген эзелки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик, жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип, ынтымакка чакырып, эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй, жашырып багалы деп жашырып баккан. Эпосто да Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт. Кебетеңди буспай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эле эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт. Кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөздү айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң. Ал адамдарга да, жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт. Кара көз кыз болчу дейт. Кара жорго дейт. Кара кой дейт. Кара кучкаш дейт. Кара темир дейт. Кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп, ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй чёрный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Чёрная рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген черная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгыскандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 23 июнь шаршемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: кумтор маселеси кайрадан көтөрүлгөн май айынын этегинен бери Кыргызстандагы жоон топ саясатчы суракка чакырылып, кармалып, алды коррупцияга айыпталып, камалып жатышат. Коомчулукта бийликтин бул ишин коррупцияга каршы аёосуз күрөш катары кубаттагандар да, өз таасирин күчөтүү үчүн бийликтин атайын жасап жаткан саясий максаты катары сындагандар да болууда. Иш жүзүндө кандай? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу дал ушул маселени карамакчы. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Марат Тагаев тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров депутаттарды улут аралык ынтымакка доо кетирүүгө чакырып, бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын улут аралык ынтымакка доо кетирүүчү билдирүүлөрдөн, сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат. Буга чейин депутат Бактыбек Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында жер жемиштин баасын көтөрбөйдүңөр деп туңган тектүү жарандарды сындаган. Соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдон тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыкты. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча саясатчыларды суракка чакырууда. Бүгүн сурак бериш үчүн Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, иликтөөчү журналист Али Токтокунов барат. КДК партиясынын лидери жаш саясатчы Азият Жекшеевди дагы суракка чакырышкан. Кечээ 22-июнда депутат Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Эльвира Суробалдиева бул иш боюнча сурак бергендиги белгилүү болду. Али Токтокунов ак үй алынган 5-6 октябрь күндөрү Кыргызстанда болгон эмес. Ошондуктан ал сурак 9 октябрда окуялар боюнча болушу мүмкүн дейт.
9 октябрда темир жол бекетинин жанында топтолгонбуз. Ал жерде биз Кыргызстанда ошол убакта баш алмандык өкүм сүрүп, натыйжада криминал өлкөнү каптап кетти. Ишкерлерди, адамдарды тоноп, коркутуп атат деп ошого каршы чыкканбыз.
Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кумтор иши боюнча 2 айга камакка алынган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутат Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасынын үй камагын алмаштыруу боюнча кайрылууга Жогорку Кеңештин 81 депутаты кол койгондугун адвокаты билдирди. Буга чейин 74 депутат кумтор иши боюнча камалган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду дагы үй камагына чыгарууну суранган. Шаардык сот Бабановду кечээ 31-июлга чейин абакта калтырды. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясында лидерлик орун талашка түштү. Жогорку Кеңештин расмий сайтына Атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Шералы Абдылдаев шайланганы, буга чейин лидер болуп келген Сайдулла Нышановго ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөнү тууралуу маалымат чыгып, кийинчерээк өчүрүлдү. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Атамекендин лидерин шайлоо боюнча фракция чечимди талаштуу жагдай жаралгандыгын бүгүн так маалымат берилерин билдирди. Атамекен фракциясына жаңы лидер болуп шайлангандыгын айткан депутат Шералы Абдылдаев буларды билдирди.
7 кіші орын болып сайландық, кеше 7 кіші менен алынган болчу. Положенияда лидер фракции Атамекендин мүчөсү болуш керек экен. Ал бул өзү заявитети мүчөлүктөн чыгып кеткен.
Ал эми депутат Сайдулла Нышанов анын Атамекен фракциясынын лидерлигинен алуу тууралуу чечим мыйзамсыз экендигин айтууда.
Лидердин доверие коебуз деди эле, мен сразу коюп бердим. Койсом 6 депутат и 1 доверенность болуп калды да. А мен алыш үчүн лидерликтен 8 болот. Ошон үчүн мыйзамга туура келбей калды. Бардык незаконно.
Талибан кыймылынын согушкерлери акыркы күндөрү Ооганстандын түндүгүндө чабуулдарын күч алдырып, бир нече райондорду өздөрүнө кайтарып алышты. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайнс 22-июнда билдиргендей, талиптер май айынан бери 370 райондун 50-дөн ашуунун көзөмөлдөп калышты. Дипломат муну менен кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна дагы коркунуч пайда болгондугун белгиледи. Ал тапта акыркы кабарларга караганда жоочулар Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай жердеги Шерхан Бандар шарчасын ээлешти. Бул тууралуу AFP агенттигине аймактык кеңештин мүчөсү Халидин Хакми билдирди. Тажикстан тараптагы жергиликтүү бийлик өкүлү шейшемби күнү эртең менен Ооганстанда ок атышуу улангандыгын, бирок түштөн кийин кырдаалтын чыгандай таасир калтыргандыгын айтты. Ал ооган чек ара аскерлери Тажикстандын аймагына өтүшкөнү тууралуу маалыматты четке какты. АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен 1-майда чыгарыла баштап, жараян 11-сентябрга чейин аягына чыгууга тийиш. АКШ бийлиги дезинформацияны жайылтып жатат деп айыптап, Иран менен байланышкан бир нече вебсайттардын домендерин басып алды. Маалымат агенттиги белгисиз булактарга шилтеме берип билдиргендей, АКШнын 22-июндагы кадамы болжол менен Ирандын 30-дай вебсайтына таасирин тийгизди. Арасында Ирандын мамлекеттик вебсайттары дагы бар, кийинчерээк эки сайт кадимкидей иштей баштады. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин башкалада санитардык эпидемиологиялык талаптарды күчөтүү тапшырмасын берди. Анын алдында Нур-Султанда коронавирустун индиялык же дельта штаммына кабылган болушу мүмкүн деп шектелген бейтаптар катталган. Премьер-министр жетиштүү чаралар көрүлбөй эмдөө солгун жүргөндүктөн инфекциялангандар көп болуп жаткандыгын сындады.
Рахмат, Марат. Жаңылыктарды бүгүн сизге Марат Тагаев тааныштырды. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштап, кезекти арай көз чарай талкуусуна беремин. Кумтөр маселеси кайрадан көтөрүлгөн май айынын этегинен бери Кыргызстандагы жоон топ саясатчы суракка чакырылып, кармалып, алды коррупцияга айыпталып камалып жатышат. Коомчулукта бийликтин бул ишин коррупцияга каршы аюусуз күрөш катары кубаттагандар да, өз таасирин күчөтүү үчүн бийликтин атайын жасап жаткан саясий максаты катары сындагандар да болууда. Иш жүзүндө кандай? Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы атайын талкуу өткөргөн. Эскерте кетсем, бул талкуу кече кечинде түз эфирде чыккан эле.
Рахмат Элиза, кутмандуу кеч, урматтуу каарман, күр арман. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жана телефон аркылуу саясаттануучу Чынара Эсенкул катышып жатышат. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Мында талкуубузду баштайлы. Мына май айынын этегинен бери Кумтөөр ишканасынын ишмердигинин ар кайсы баскычтарында коррупциялык иштерге аралашкан деген шек менен кармалган, камалган, анан суралган азыркы депутаттардын, мурдагы чиновниктердин арасында мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн бүгүн сот канагаттандырган жок. Кенжебек мырза, айтсаңыз, ушул буга чейин ар кандай кайрылуулар аркылуу далилдөө аракетин жасап жаткандай, эгер чын эле Бабановдун өзүндө күнөө жок болсо, сот эмне себептен аны кармап айып тагып жатат?
Саламатсыңар, урматтуу радио окуучулар. Албетте, мына бүгүн мен жана бизде тарапташтар Бишкек шаардык сотуна барып баш коргоо чарасын өзгөртүүнү күттүк. Албетте, биздин үмүт үйгө чыгарат деген ойдо болчу. Анткени ушул камалганына мынакей 22 күн болуптур. 22 күндө биз юристтер, адвокаттар, тарапташтар, партиялаштар иликтеп көрдүк. Кумтөр боюнча Бабановдун эмне чыгарган чечимдери бар экен деп. Болгону эки чечим чыгарган экен. Аны биз эфирде да айтып атабыз буга чейин. Биринчиси бул парламенттин токтомунун негизинде во исполнение деп туруп ал мамлекеттик комиссияны түзгөн. Экинчиси саясий чечим менен ошол Кумтөргө мурун мыйзамсыз берилип кеткен. Данияр Үсөновдун абагында, Бакиевдин абагында 16300 гектарды кайтарып алган. Ошону алгандан кийин 20 күндөн кийин коалицияны бузуп туруп, билесиңер, тиги Атамбаев, Текебаев менен суранды деп айткан, коалицияны бузуп туруп буну кызматтан кетирген. Ошондуктан биз добуш берүүнү, ушул факторлорду, андан кийинки республика фракциясынын Давыдов Лысый мөңгүсүнө каршы чыкканына, андан кийин Бабановдон кийин Жантөрө Сатыбалдиев премьер болуп туруп 50-50 деген келишимдин долбоорун алып келгенде Атамекен менен биздин республика фракциясынын саясий мындай официалдуу чечими бар. 2003-2009 келишимдерде денонсацияны өкмөткө алып келүү тапшырмасын бергенбиз.
Жек мырза, биз эми ооба анын баардыгын сиздер кайрылууларды айтып атасыздар, коомчулукка белгилүү эле болуп калды, көп маалымат таратып атасыздар ал боюнча. Бирок биз сот кандай айып тагып атканын билбейбиз чындыгында. Сиз айтсаңыз, ушул кандай айып конкреттүү тагып атат? Анан эгерде сиздер айткандай ушул актанган бул эсептелет да, ушул негиздеп атасыздар күнөөсүздүгүн, туурабы?
Албетте.
Ал эмне үчүн анда камап анан айыптагы?
Эми айыптагуунун аракети биз адвокат менен өрүктөлгөн өзүнүн СИЗОдон жазган катын негизинде караганда ушул депутаттарды, депутатты, убактылуу депутаттык комиссиянын 12-жылдагы добушка койгондо өтпөй калышынын себеби мүмкүн Бабанов ушул депутаттарды каршы добуш берүүгө үндөгөн деген мындай кооптонуу менен ошол айып тагып атат да.
Ушундай расмий айып бул.
Жок, эми ошол тиги ошол маанидеги айып да. Эми биз эми баягы тергөөнүн
кайсы статья боюнча сиз эми билесиз да,
эми коррупция боюнча албетте буну немеге тиги чакырган, ошол жерден эле буну камакка алып койгон. Чынында башында баягы күбө катары өтүп аткан болчу да. Анан кийин эми биз айтып атпаймынбы, бир сыйра мүмкүн болушунча юристтер жана башкалар менен иликтеп чыктык, эч кандай бир алып койгону бар болсо, жок болсо, чечип койгону жок болсо, 2003-2009 сыяктуу бир жаңы келишим кабыл албаса, эски тиги кыянаттык келишимдерди өзгөртүп жибербесе, анан кийин буквально 20 күндөн кийин иши аны кызматтан кетирип салса дегендердин баарын иликтеп чыкканда Бабановдун бул жерге эч кандай тиешеси жок деген тыянак чыгып атат. Бирок аны карабастан райондук сотто бүгүнкү күнү шаардык сотто муну камакта калтырып койду. Мына ошого
калтыруунун себеби эмнеге негизделди, конкреттүү айтыңызчы?
Эч кандай негиз жок, ал сотту жабык өтүп атат да. Райондук да, шаардык да сот жабык, прессаны да киргизбейт. Жогорку кеңештин бүгүн 10 жакын депутаттары барды, аларды да киргизбейт. Жогорку кеңештин 74 депутаты 80 жакыны кол коюп туруп, аны баш коргоо чарасын уйгамагына чыгарыш керек деген суранч менен келтирди. Аны да тиги эч немесине албай эле мында чатында баягы кыргызча эле жөн эле калтырып койду.
Алмазбек мырза, мына бир топ таасирдүү коомдук саясий ишмерлер, тарапкерлери Бабановдун боштондугун сурап, ошо президентке кайрылып буга чейин дагы талап кылып көчөгө чыгып жатышат. Бүгүн ушул коопсуздук комитетинин алдына чейин жөө жүрүш жасашты. Буга чейин ошо камактагы дагы бир депутат Асылбек Жээнбековдун тарапкерлери да көчөгө чыкканы кабарланган болчу. Ушул өңүттөн алып караганда саясатчыларды жапырт камоолор коомдо нааразылыкты күчөтүп, кандайдыр бир туруксуздукка алып келбейби деген суроо да. Себеби Кыргызстан үчүн мындай көрүнүш жаңылык деле эмес.
Эми Кенжебек мырза жакшы айтып кетти, сот жабык өтпөдү. Ошон үчүн менде деле мисалы Бабановдун иши боюнча конкретно аны эмнеге күнөөлөп атат, эмнеге шектелип атат, маалыматым жок. Бабановдун өзүн деле тааныбайм, бирок мындай сыртынан билип сыйлап жүргөн саясатчылардын бири. Анан эми мен мындай эле эки нерседен өзүм эле божомолдоп атам да. Биринчиси, баягы премьер министр болуп турганда кандайдыр бир деңгээлде депутаттар, өкмөт, ошол кездеги бийлик бар эле мындай бир орусча айтканда сговорго барып эле анан жанагы келишимдерди өткөрбөй, же болбосо тескерисинче кылып койгондой сезилип атат да мага. Эми албетте муну эми далилдеш керек. Мен азыр дагы бир жолу айтам, сиз дагы суроо бергенде күнөөлүү болбосо эмнеге отурат деген суроону берип койдуңуз. Азыр эч ким эч кимди күнөөлүү деп эсептебеш керек.
Бизде айыпталган маанисинде айтып атам да.
Ооба. Ошон үчүн анан экинчи нерсе мүмкүн жанагы Ала Тоо Финанс деген ошо Өмүрбек Токтогулович премьер болуп турганда түзүлгөн, турбайбы? Ал негедир иштебей калыптыр, же өзү премьерден кеткенден кийин уланбай калганбы? Мүмкүн ошол жерде бирдеме бар. Мен өзүмчө эле ошондой божомолдоп атам да. Анан бул жерде менимче эми түшүнүктүү болуп калды да бүгүнкү күнгө чейинчи. Кумтөр биздин бийликтин, ар кайсы бийликтин бутактарынын барандуу өкүлдөрүн кыргызча эле мындай сатып алып келгени менин оюмча уже далилдене баштады. Анан менимче азыр мындай эле кыргызча кетти да. Бирөө айтты, мен мага баланча келип баланчаны берген, мен алгам добуш үчүн деген бирдеме кетип калдыбы деп ойлоп атам. Анан тиги деле албадыбы эле, бул деле албадыбы деп эле ошол мындай шакекче кетип калдыбы деп ойлоп атам да. Анан кийин сот эмне үчүн жабык өтүп атат, эми аны мен билбейт экенмин, бирок видимо ошондой бир информация дагы болушу мүмкүн.
Анан жана ушул таасирин айтып атам да, мисалы үчүн
каршылыктар. Эми таасирин албетте тийгизет, албетте тийгизет. Себеби бирок эми мындай да, биз эми баягы демократиялык мамлекетте мына бүгүнкү митинг мисалы КБнын алдында болду, эски неме соттун алдында болду, тынч митингдер өтүп турган бул демократиянын белгиси. Башка нерсе соттун реформасы, сот өзүнчө бир бийлик бутакка айланыш керек. Алар президенттен дагы, аткаруу бийлигинен дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинен дагы колдон келсе мындай обочолонуп өзүнчө бир бийликке айланыш керек. Бул жерде албетте маселе бар.
Маселе бар. Чын арайым, дагы эле сизден ушул суроону сурагым келип жатат да, мисалы үчүн азыркы нааразылык акциялары эми тарап керлери чыгып атат негизинен. Бул дагы күчөп кетсе кокустан мындай саясий туруксуздукка да таасир этиши мүмкүнбү, саясий туруксуздукка алып келбейби деген кооптонуу бар да. Сиз кандай ойлойсуз?
Рахмат сурооңузга. Андай кооптонуу албетте бар, анан негизи бар ага. Анткени биздин ошол 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбызда ушу борбор азия мамлекеттеринин ичинде төңкөрүштөр бир канча жылы болуп, анын ичинде жана этникалык маанидеги 90-жыл керек болсо 2010 айтып келишет. Жалпысы биздин ушу эгемендүү мамлекетти куруу анан элдин биримдигин куруу процесстеринде чоң кыйынчылыктар болуп атат. Ошондой мамлекет болуп өзгөчөлөнүп келе жатабыз да. Ошол үчүн күтүү, андай кооптонуу албетте негизи бар бир топ эле. Анан бул ошо биздин жана саясат жүргөн байкежелерибиз дагы өзгөчө агайлар, саясатчылар дегендей ушу эл менен көп ойноп атып элдин маданиятын туура эмес жакка унутпат, ушу 30 жылда салып коюшту да. Анан аяга отуруп ошо бизде чыныгы демократия деген менен, бирок баягында ахлакратия деп коет, жана талпа болуп же жердешчилик же тууганчылык жана кылааны ошол жагынан биздин баба деп анан саясий партиялар өздөрү дагы билесиздер программасына негиз кылбай башчыларын кылып атат. Азыр деле ошол эле саясатчыларды камаганда анын биягынан тиягынан ошо топтошуп чыгып атышат. Бул ошо элдин маданиятында туура эмес, баягы элита деп коет го тырмакчада алганда. Бул саясатта ошо элита тарбиялаш керек эле да, ушундай бир элдин маданиятын туура жаккачы. Ошол болбой калган үчүн эми муну бир айтабызбы, миң айтабызбы, бул оңой менен оңолбойт. Бардыгы оор болот да бул процесс.
Мен темага боргум келип атат, ушул коомчулуктун сынчыл көз караштагы катмары азыркы бийлик элди оор экономикалык акыбалдан, чек ара кризисинен, пандемиялык кырдаалдан алаксытуу, таасирин күчөтүү максатында коррупцияга каршы ушундай чуулгандуу күрөш кампаниясын жүргүзүп жатат деген бир көз караштар да пайда болуп атат да, айтып атышат. Мындай сын пикирде жөө барбы, кандай деп ойлойсуздар? Кенжебек мырза, сиз.
Эми ар бир бийлик албетте өзүнөн конкреттүү бир кемчиликтер кеткенде ал темадан буруу иретинде башка бир резонанстуу маселелерди көтөрүп чыкканга буну анын технологдору, пиар технологдору милдети обязательно сунуш берет. Элдердин көңүлүн буруп кетүү иретинде кечегиле тиги Баткендеги согуш болуп кеткенде, анын астындагы чек арада туура эмес берилген кемпироваттын жерлери жана башкалар боюнча теманы буруш үчүн мүмкүн бир темаларды булар ойлонуп табышы мүмкүн аракет. Бул нормалдуу эле нерсе саясат үчүн. Бирок эң кызыктуусу, эгер Кумтөрдөгү былыктарды, мамлекетке каршы түзүлгөн келишимдерди түзгөн адамдарды, ага кол койгон адамдарды ошону өткөрүп конституционный сотко чейин өткөргөн кызматкерлерди, мамлекеттик жетекчилерди эгер биз баштайбыз десек, анда биринчи 2003-жылдагы өткөн келишимди, 2009-дагы кабыл алынган мындайча айтканда кылмыштуу келишимдерди башташ керек да. Ал эми бул 2012-де азыр биз карап аткан, в частности азыр Бабановдун камалышы жөнүндө айта турган болсок, бул жерде келишим кабыл алынган жок да. Бул жерде мурунку келишимдерге өзгөртүү киргизген жок да. Тескерисинче ошону оңдоп биздин мамлекеттик үлүштү көтөрүү максатында мамлекеттик комиссия түзүп, бирок ошонун аягына чыкпай 20 күндөн кийин буну 16 000 гектар жерди алып койгон үчүн кызматка кетирип салып атса, бирок ошону азыр мындайча айтканда эч бир айып койбой, бир көрсөтмө жок эле. Анан кийин жана сиз айтып кетпедиңизби, ушу депутаттарды бир бурдубу деген айып. Эми мен айтып атам да, мына мисалы ата журт 100% добуш бергендер макул деген добуш бериптир, колдоп комиссиянычы. СДПК 100% каршы добуш бериптир. Демек экөөнүн ортосунда кармашып койгон да. Ал эми Бабановдун лидер болгон республикасы болсо тиги бешөө за, жетөө каршы, тогузу добуш берген эмес. Мындайча айтканда каалагандай да. Эми мен ушул жерде логикалык айтып атам да, эгер Өмүрбек Токтогулович депутаттарга бир мындай кысым же болбосо сураныч аркылуу күчү жетсе, бул өзүнүн партиясына сунуш жетмек, ой, күчү жетмек да, эң биринчисинде сөз өтмөк республикага, анын эң жакын тарапташтарынын бири мен, мисалы мен этот калыс воздержался деген добуш бермедим. Мына кече мамлекеттик 3 телеканалда көрсөтүп атат. КТР, этот Пирамида 5-чи каналда депутат Бокоев, Сабиров каршы добуш берген деп. Мен аларга письмо жазмай, протоколду карагыла. Биз воздержалсабыз. Силер опровержение бергиле.
Сиз ойлоп атасызбы, атайын ошо Республика партиясына же Бабанов лидерлик кылган партияга же Бабановдун өзүнө каршы атайын бир коррупцияны шылтоолоп
толук мен жеке ошон үчүн опровержение бергиле деп туруп письмо жибердим 3 мамлекеттик телеканалга. Эмнегедир частный эмес, мамлекеттик. Мындайча айтканда этот заведомо ложная информацияны чыгарып атат да протокол турса добуш берүүнүкүн. Ал жерде жок деп туруп кээ бир депутаттарды каршы добуш берген деп пофамильно поименно чыгарып атпайбы эң кызыгы. Мына көрдүңөрбү, ошондуктан бул маселеге мен ушундай жооп берет элем, что ал убакта 12-чи жылы Бабановдун парламенттеги добуш берүүнү өзгөртүп жиберүүгө мүмкүнчүлүгү да жок болчу. Анткени бир нече фракциялар Бабановду кетирүү жөнүндө жаздан бери өтө чоң аракеттер болгон. Билесиңер, комиссия түзүлүп ат боюнча кетиребиз деп ал аябай катуу кармашты.
Алмазбек мырзанын пикирин угуп көрөлүчү, сиз кандай деп ойлотосуз? Кошуласызбы? Чын эле ушул атайын жасалып атабы?
Эми мындай да, менин оюмча кумтор темасы бул элди алаксыттуу тема эмес. Кандай кааласак да бул өтө чоң тема. Бул обычно мындай да, чоң иштин алдында майда чүйдө менен алаксытса болот. Анан кийин Бабановтай, мына Асылбек Жээнбеков, Түрөбай Зулпукаров деген адамдар, эми булар мындай барандуу саясатчылар да, туурабы? Фракциянын лидерлери, спикер болуп жүргөн адамдар. Ошолорду алып барып отургузгандан кийин муну кантип алаксытатуу деп айта алабыз? Менимче андай эмес. Анан мен дагы бир нерсени азыр сиз суроо берерде эстеп кеттим. Биз мен мисалы ушул теманы дагы бир нуктан бир карайт элем. Биз баары бир кумтор менен эл аралык сотко барганы калдык арбитражга. А жерде значит жанагы налог төлөгөбөгөнү бар, ал далилденди деп атат. Мына Акылбек Жапаров баш болуп экинчи экология деп атат, аны Кутманова баш болуп далилденди деп атат. Эми үчүнчү бир тема бар. Ушулардын баарын жабыш үчүн жанагы эки теманы кумтор биздин саясатчыларга взятка берип ачык эле айта аланы сатып алып келген добуштардыбы, жакшы мамилениби, эгер азыр ошол тема далилденип калса, анда бизде эл аралык жанагы арбитраждык сотко барганда утканыбызга дагы бир чоң бир пайдубал түзүлүп калат эле. Мүмкүн ошол нук кетип аткандыр. Мен эми
максат эми албетте сиздин пикириңиз. Мисалы Чынарай, мисалы азыр ондогон саясий коомдук мамлекеттик ишмерлер камакта турушат, үй камагында турушат дегендей. Негизи сиз ушул жапырт камоолорго кандай баа берип жатасыз? Бийлик коррупцияга каршы күрөштү мындай тазалануунун туура жолунда баратат деп эсептейсизби?
Биякта аралаш процесстер болуп атат. Негизи максаттары дагы аралаш болуп аткан, аябы белгилеген максаттар ошол үчүн ушундай ар кандай ойлор, ар кандай сезимде болуп атат. Бир жагынан элдер ишенгиси келип атат. Жапаров мырза кумтор маселесин баштады эле, мына кийинкисине дышайып барып кайра оңолду дегенде, мисалы таксисттер менен сүйлөшүп калсаң да, карапайым элдин азысында ушундай ой да, жалпысы ушу кумтор маселесин баштады эле, аягына чыгаргысы келип атат деген. Бир жагынан элдин ишенимин аткаргысы келип, анан тазаланган дагы бир убакыт келди деген сигналды жибергиси келип атат. Анан ошо биздин өзүн алып жүрүштү, аң сезиништи, коррупция нормалдабы болуп калбадыбы тилекке каршы, саясий дагы, системный дагы, бытовой дагы коррупция. Анан ошонун баарын мындай элге жагымдуу болуп атат да бир жагынан. Бирок албетте саясат бул саясат, тышкы саясатты вот Алмаз агай айтып кетти туура, ички саясат менен аябай жакын байланышы бар билесиздер. Анан ошол үчүн ички саясатта дагы өздөрү жагына ойнотулгенге албетте бийликтин мүмкүнчүлүктөрү болгондо колдонушу мүмкүн. Бирок ошол эле замат тышкы саясатта эл аралык мамилелерде инвестиция, инвесторлор менен дагы кийин баягы мамилебиз ушу культурдун негизинде жасалып калат да кандай болот жыйынтыгы. Ошол үчүн ошонун баарын эске алганда алчы фактор да ойноп атат. Ошо силер коррупциянын схеманы ички бийликте турган адамдар менен түшкөнсүңөр деп тастыкташ керек болуп атат. Ошол үчүн бүт баары аралаш бул жердечи. Анан ошол үчүн бир жагынан тазалануу кандайдыр бир деңгээлде болуп атат, элге сигнал кетип атат, бул болбойт, туура эмес, ал башкача жашашыбыз керек деген. Бирок ошол эле замат баягы мындай бир тараптуу же избирательный деп коет го, ошол моменттагы болгондой болуп атат да.
негизи ушул жапыр камоо деп айтылып атпайбы, азыр эми жапыр деген ушул бир топ канча бир ондогон саясатчылар азыр камакта отурат, аларды беш он колго деле чакелбей ашып кетти окшойт. Ошол мыйзамды сактоо милдетин четке кагып жаткан жокпу деген да бир суроо пайда болуп атат да, себеби укук коргоочулар ушул камап алып анан фактыны териштирип жатышат деп бийликте сындап атышпайбы? Күнөөсүздүк презумпциясы сакталып атабы? Сиздерге суроо. Министр Кенжебек мырза,
эми албетте мындай бийлик тараптан биринчи камап алып туруп анан кийин анын күнөөсүн издөө деген азыр мынакей ой айтылып кетпедиби? Ал буга чейин деле ушундай болуп келген. Албетте бийликке тиги Акаевдин убагынан бери тиги бийликке келгенде мындайча айтканда заказ менен же жогору жактан камоолор болуп келген. Мен ойлойм, бүгүн деле адам биз арыла элекпиз. Анткени карасаңыздар, азыркы президент Садыр Нургожоевич, Камшыбек Кыдыршаев, биздин Текебаев, Канат Исаев, көптөгөн саясатчылар илгертен Исмаил Сакыч Феликс Куловтон баштап туруп камалып кесилип кетип туруп анан кийин кайра акталып чыгып атат. Ондогон жыймалаган биздин саясат айлана саясатчылардын жарымынан көбүрөөк отуруп чыкты.
Жаңы бийлик жаңыча мамиле кылып атат деп айтып атпайбы?
Бирок эми болгон жок да. Анткени мисалы ошол эле биздин азыркы мен айтып кеткен бийликтеги саясатчыларыбыз акталып чыкты, бирок аларды камаган тергөөчүлөр менен аларды кесип жиберген соттор камалган жок да. Демек жоопкерчилик же болбосо калыстык орногон жок да. Же алар күнөөлүү, же алар күнөөсү жок болсо анда аны мыйзамсыз кесип жиберген кечээки тергөөчү менен соттор түрмөгө отуруш керек эле да. Мына биз мыйзамсыз тергеген, кармаган, камаган, аларды надзирать этпеген прокурорлор менен кошуп тергөөчүлөрдүн баарын камамайынча, когда адам акталып чыкканда, аны мыйзамсыз камаганда, анда заказнойлор токтобойт да. Мына биз ушул маселени көтөрүп ушундай гана чыкпасак болбойт. Тергөөчү заказ менен иш козгогондон коркуш керек да. Анткени бул бийлик кеткенде мен камалам
деп. Эми сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсүсүз. Мисалы үчүн өзгөрөбү эми мыйзам иштейби?
Эми мен конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары Алмаз агайдын ондогон доктор наук, юр науктар менен юридический науктар менен кошо отурдум. Өзүм зоотехник болсом да. Ошол жерден мен база белгилеп аттым 10-чакты пунктуну. Башкы прокурор парламенттен өтсүн, президент тийишпесин, эсептөө палатасы 100% парламент формирование кылсын, БШКны 100% формирование кылсын жана башкаларды сунуштадым. Бирок алар өтүшпөй койду да. Жок, биз президентке өттүк, анын баарын президент аралаш керек деп. Мына эми ушул сыяктуу маселелерден кийин мындай суроо дагы ойдон эле суроо боюнча калып калып атат да. Ошон үчүн президент баш болуп туруп бүгүн саясий өзү айткан сөздү саясий чечим менен мындайча айтканда ишке ашырыш керек да. Сотторго эч ким киришпеш керек, тергөөчүлөр көз карандысыз болуш керек. Бөрк ал деп баягы баш алган болбош керек да. Баягы кумтөрдү мен кайрыйм деп президент айткан болсо ошонун негизинде эле баягы подряд оң сол главный чоң болсо болду деп камаган болбош керек да.
Саясий чечим,
сиз айткан анын күнөөсү аныкталмайын ал никак камалбаш керек. А бирок айып кое элек да. Мына 22 күн болду камалганына бабам. Али допрос болуп элек. Мындайча айтканда айып коюлмактырмы?
Коррупция деген берене кайдан чыккан?
Эми ал может 3 жылдын ичинде алар акырындап тергей бериши мүмкүн да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биринчи аны камакка алынып атканда ага айып коюлуш керек да. Мына ушул сыяктан мына адвокаттар келип атат, юристтер. Мына биздин чоң маселе ушул жакта болуп атат да. Камап алып туруп анан кийин бир нерсе табылат, показания табылат деп Алмаз айткандай мүмкүн немелер бар болуш керек депчи баягы акча аралашкандар. Бирок биринчи факт болгондон кийин анан гана камаш керек да.
Алмаз мырза, мен Алмаз мырзага суроо берейин, анда сөзгө конок бериңиз. Андай болгондо чын эле мисалы азыр Кенжебек мырза айтып атат, саясий чечим болуш керек деп. Бирок саясий чечим менен күнөөсүздүк презумпциясы деген мыйзамдуулук деген экөөнүн кайсынысы басымдуу болуш керек? Анан эмне үчүн эгер күнөөсүздүк презумпциясы иштебей салы эмне үчүн иштебей атат? Эмнеге өнөкөт болуп калды?
Мен Кенжебек мырзага кошулгум келип атат. Жанагы мисалы ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Камчыбек Ташиев, ошол эле Текебаевдер эң жогорку сот менен чечилди. Булар мыйзамсыз соттолуп турсун, соттолгон экен деп. Бирөө көбүрөөк отурду, бирөө азыраак отурду. Эми мейли бошоду дейли, акталды мыйзам боюнча. Эми ошону ким тергеген? Кайсы сот соттогондорду жаза бериш керек да. эми ушундай боло берсе анда соттор менен прокурорлор, следователдер анда өзүнчө бир мындай каста болуп калып атпайбы? Алар анда любой бийликтин немесин аткарып эле анан кийин өзүлөрү бош жооп эчтекеге жооп бербей калган. Ошон үчүн ушул системаны аягына чейин чыгарышыбыз керек. Менимче бул жанагы өзгөрүш керек, кодекстер менен байланыштуу кээ бир нерселер да бар. Эми буга ишенип, мен мисалы ишенип атам, аягына чыгат деп. Эми жанагы презумпция жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Менин оюмча логика мындай болуп атат да. Мына бүгүн 74 депутат кол коюп Өмүрбек Токтогулушту боштондукка чыгарып берсин деп суранып,
үй камагына.
Үй камагына. Ушундан эле билинип турат да. Менимче тергөөнүн логикасы мындай болуп атат да. Булар баары күнөөлүү, баары алган, бири бирин азыр сактаганга аракет кылып атат. Анан ошондой шартта азыр любой немени чыгарсак, мисалы эми Өмүрбек Токтогулуштун немеси, азыркы статусу, мисалы жана сиз айткан депутаттыктын немесине макулдук керек дегенге жатпай калат элек. Ал Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровго тиешеси бар албетте. Бабанов азыр жөнөкөй эле гражданин Кыргызстана. Анан логика жанагындай болду деп атам. Эми буларга мисалы Төрөбай Зулпукаровду же Асылбек Жээнбековду жогорку кеңештен макулдук сурасак камаганга деп, алар чогуу жесе деп атат да эми тергөө. Мен билбейм фактыларды.
Кандай эле бүгүн биз жаңы бийлик тушундагы, жаңы бийлик жүргүзүп жаткан коррупцияга каршы жанагындай күрөштүн күнгө тескерин талкуулоого аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жана саясат таануучу Чынар Эсенкул телефон аркылуу катышты. Келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар.